3,000 ilaa 5,000 oo saacadood.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo. Ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Namibia Hage Geingob, ambaye alifariki akiwa hospitalini Februari 4 wiki kadhaa baada ya kupatikana na saratani, amezikwa kwenye bustani ya mashujaa ya Heroes Acre Jumapili, huku maelfu ya watu wakihudhuria wakiwemo viongozi 25 wa mataifa pamoja na marais wa zamani. Mazishi yao yamefanyika viungani mji wa Windhoek baada ya siku 20 za maombolezo, huku wanajeshi wakifyatua mizinga 21 kwa heshima yake wakati ndege za kivita za kijeshi zikipaa angani kwenye eneo hilo. Geingob alikuwa na umri wa miaka 82 na aliwahi kuwa waziri mkuu wa taifa hilo mara mbili na baadaye kuwa rais wa tatu wa taifa hilo tangu kujipatia uhuru wake kutoka Afrika Kusini 1990. Utawala wake wa taifa hilo lenye watu wachache na ambalo sehemu kubwa ni jangwa ulianza mwaka 2015. Akiwa mmoja wanaharakati wa uhuru, Geingob alikimbilia kwenye mataifa ya kigeni kwa miaka 27 yakiwemo Botswana, Zambia na Marekani kabla ya kurejea nchini 1989. Aliwahi kuhudumu kwenye nyadhifa mbalimbali serikalini pamoja na kwenye chama tawala cha South West African People's Organization, yani SWAPO. Jeshi la Ukraine limesema leo Jumapili kwamba Russia imepoteza wanajeshi 409,820 huko Ukraine ndani ya kipindi cha miaka miwili tangu ilipovamia taifa hilo. Mkuu wa jeshi wa Ukraine ametoa ripoti hiyo kupitia ujumbe aliyoandika kwenye ukurasa wa Facebook. Na kando na hilo, ripoti zimeongeza kusema kwamba Russia imepoteza wanajeshi 819 katika siku moja iliyopita, ingawa Russia haijajibu madai hayo. Jeshi la wanahewa la Ukraine limesema Jumapili kwamba vikosi vyake vimeangusha droni 16 kati ya 18 zilizorushwa na Russia dhidi ya maeneo tofauti ya Ukraine. Jumamosi, wakati wa maadhimisho ya miaka miwili tangu kuanza kwa uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alishukuru wote ambao wamekuwa kisaidia taifa lake. Kutokana na usaidizi wao, mamilioni ya watu wa Ukraine pamoja na majirani wao wanaozunguka Russia wanajihisi kuwa nchi yao haiwezi kuwa eneo la Putin, amesema Zelensky. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Chama tawala cha Cambodia Jumapili kimejipatia ushindi kwenye uchaguzi wa baraza la Senate na kwa hivyo kutoa nafasi kwa aliyekuwa waziri mkuu Hun Sen kurejea tena kwenye siasa baada ya kujiuzulu mwaka uliopita. Baada ya karibu miongo minne ya utawala wa kimabavu, Hun Sen alipokeza madaraka kwa mtoto wake wa kiume Hun Manet Julai mwaka jana kupitia uchaguzi uliokuwa na upinzani dhaifu. Wakati huo Hun Sen aliweka dhahiri kwamba licha ya kujiuzulu kwake bado angeendelea kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa nchini humo. Baada ya uchaguzi wa Jumapili kumalizika, chama chake tawala cha Cambodia People's Party CPP kilidai kushinda wingi wa viti kwenye baraza la Senate lenye nguvu nyingi nchini humo. Msemaji wa chama hicho Sok Aisen amesema kwamba matokeo ya awali yanaonyesha CPP kikiwa kimepata viti 50 kati ya 58 vilivyoko kwenye baraza hilo. Amethibitisha kwamba chama hicho kimemteua Hun Sen kama rais wake na kwa hivyo kumpa nafasi ya kushikilia uongozi wa nchi pale mfalme anapofanya ziara ya nje. Hilo linatarajiwa kufanyika Aprili pale chama hicho kitakapokuwa na kikao. Uchaguzi wa bunge na mitaa nchini Belarus umefanyika Jumapili licha ya wito wa kususia kutoka kwa upinzani ukitarajiwa kuimarisha utawala wa kimabavu wa rais Alexander Lukashenko ambaye ameongoza taifa hilo kwa karibu miaka 30. Lukashenko amedai kuwa mataifa ya magharibi yanajaribu kutumia kura hiyo kuhujumu serikali yake pamoja na kuumbisha taifa hilo lenye wakazi milioni 9.5. Wengi wa wagombea walioshiriki uchaguzi huo ni kutoka vyama vinne vilivyosajiliwa vya Belarus, Communist, Liberal na kile cha Labor and Justice. Vyama vyote hivyo vinaunga mkono sera ya Lukashenko, wakati takriban vyama nusu darzeni zikiwa zimenyimwa usajili. Kiongozi wa upinzani Vyatana Noskaya, ambaye anaishi uhamishoni kwenye nchi jirani ya Lithuania, baada ya kugombea urais dhidi ya Lukashenko 2020, alitoa wito kwa wapiga kura kususia zoezi hilo. Uchaguzi wa Jumapili ni wa kwanza tangu ule wa 2020 wenye utata, na ambao ulitoa muhula wa sita kwa Lukashenko na kupelekea maandamano makali kote nchini humo yaliyopelekea kukamatwa kwa zaidi ya watu 1035. Baadhi ya vyombo vya habari vilipigwa marufuku, huku mashirika yasiyo ya kiserikali yakifungwa pia. Wakulima wa Poland Jumapili wamefunga barabara muhimu inayoelekea Ujerumani, yakiwa maandamano ya karibuni zaidi ya kulalamikia sera mpya ya Umoja wa Ulaya pamoja na kodi. Wakulima kote Ulaya kwa wiki kadhaa sasa wamekuwa kiandamana kupinga kile wanachosema ni kanuni kandamizi za kimazingira, ushindani kutokana na bidhaa za gharama ya chini kutoka nje ya EU pamoja na mapato ya chini. Barabara iliyofungwa na wakulima hao ni ile ya A2 karibu na mji wa Słubice ulioko mashariki mwa Poland karibu na mpaka wa Ujerumani. Mwanzoni walipanga kufunga barabara hiyo kwa siku 25, lakini walipunguza muda huo baada ya mashauriano na wawakilishi wa utawala wa kieneo, wafanyabiashara pamoja na wasafirishaji bidhaa. Pamoja na viongozi wa wakulima hao, Darius Wobler amesema kwamba wamekubali kufunga barabara hiyo ifikapo Jumatatu. Hata hivyo, hilo litategemea masuala yasiweza kutabirika, ameambia shirika la habari.
Siku nyingine tena ya Jumapili ninapokualika katika salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwenyeji wako wa Jumapili tulivu nzuri kabisa ya leo, naitwa Idi Ligongo. Ninakwambia uwe nami mpaka mwisho wa salamu hizi na muziki. Naam, salamu na muziki hii leo naanza naye si mwingine ni Ngalama Maluta. Ngalama Maluta anasema yeye ni mkongwe wa salamu toka Isolo Magu, Mwanza, Tanzania. Salamu zake anasema ziende kwake zi Mandela Mushi wa Kenya, Salimu Mwajuma wa Kenya, na Mala Jonas Nazael Madede, Daniel Mali Deusi Ngaya, Elipenda Mwanyika, Juma O Kazuri Moshi, Simon Shaur Masanja Deus, Mkui Shilinde Daudi Nkuba, Sawaya Nkuba Shagembe, Cecilia Maumba Kabanzi, Jean Pascal Lucas Chambi vile vile amekumbukwa naye si mwingine ni Ngalama Maluta. Ngalama Maluta amekwenda mbele zaidi ya kumkumbuka Baraka Raban wa Singida Tanzania, Mashaka Esa Sahan, Simoni Mashimba Malimi na Kasore Luhindukira akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salamu anasema kwamba hujenga undugu ni Ngalama Maluta. Nakutana naye si mwingine ni Zuberi Makwenya. Zuberi Makwenya anasema anapatikana kule maeneo ya Bujumbura. Bujumbura zake salamu angependa kumsalimia Abdallah wa Abdallah akiwa maeneo ya Buyenzi, bila kumsahau Habriri Hakizimana akiwa anasema anapatikana kule maeneo ya Bujumbura. Akusema maeneo gani Bujumbura kubwa hii ndugu yangu. Vile vile amemsalimia James wa James, Juma wa Bandawe, Kusilo mwa Kendeka, bila kumsahau Hakili Habiarimana. Anasema salamu jamani zinafanya watu wakumbukane popote pale walipo, na hivyo basi tukumbukane kupitia salamu hizi za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni Ngusa Mleba. Ngusa Mleba anasema anapatikana kule maeneo ya Igunga, Tabora, Tanzania. Salamu zake kwa Fitina Paulo Machenji Lupembe, Abubakari Ngeresi, Leticia Shilogile, Mkankule wa Mkankule, Mbuga Peter Bucheyeki, Cyborg, amemkumbuka vile vile Lenga Chapati, Robert Kazenza, amewakumbuka Ngusa Mleba pande za Igunga Tabora, amenikumbusha mambo ya Cyborg, ilikuwa movie kali kulikweli hii ya Jean-Claude Van Damme akipigana na ule mtu matata kulikweli Cyborg. Unaambiwa hii movie bwana, kama hujaona wewe basi wewe ja wewe ni wa .com, lakini sisi wale wakale wakale tunakumbuka ya mambo ya Cyborg. Unasikiliza basi Salamu na Muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa moja kwa moja naelekea kule nchini Kenya. Nchini Kenya anakamata si salamu ya mtu mwingine, basi ni Omondi wa Omondi. Anasema zake salamu zimfikie George Otieno, salamu amekumbuka vile vile Ochieng George akiwa anapatikana kule maeneo ya Kakamega. Huyu jamaa Ochieng George bwana, umekaa kimya sana ndugu yangu. Ocheng George kutoka hapo basi anasalimiwa si mwingine ni Zuberi wa Kabenda. Zake salamu zimfikie Juma Zuberi akiwa maeneo ya kule Mombasa, Abdallah wa Abdallah wa Mombasa vile vile, bila kumsahau Salehe Bakari Salumu Njala akiwa maeneo ya kule Mombasa. Anasema jamani, pwani iwe katikati Rift Valley ama Kisumu, popote sisi ni wa Kenya tukumbukane. Lakini vile vile si wa Kenya tu bali wasikilizaji wote wa Salamu na Muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hivi sasa moja kwa moja tupate burudani ya muziki, alafu tukirejea wakati huu mimi napata kitu baridi kidogo, maji ili kupoza koo, ili kukurushia salamu zako hizi ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kula ngoma hii. Naam, asante sana, ngoma tamu kabisa hiyo. Kama nilivyokuahidi kwamba Salamu na Muziki huwa zinakwenda na burudani ya muziki murwa kabisa. Hivi sasa naelekea mbele na kamata ujumbe wake si mwingine ni Sayenda Mabula Magesha. Sayenda Mabula Magesha wa safarini Lusaka, Zambia. Huyu jamaa kila siku yuko safarini. Haya, mimi nakuruhusu safiri, labda una endelea na biashara za hapa na pale, kama ni mahindi karanga, ufuta, uwele mtama, yote hivyo unajua wewe. Salamu zako ziwafikie wafuatao: mke wako Grace Simon Seni, Rose Malima, Lenga Chapati, Eliminata Daniel, Timothy Jamaica, Mtu Pesa, Mwanambuke, Christopher Mlekela, Benjamin Mpuka. Amemkumbuka vile vile Maiga Mbona, Ntemisen Nyanda Mayala, Magembe Joseph Buloto, Shabani Liwagwa, Deusi Ngaya Lugandu, Bahati Okech, vile vile amemkumbuka Bahame Bote. Ujumbe, anawatakia Jumapili njema. Naamini Jumapili hata kwao imekuwa njema kabisa. Kama haikuwa njema, basi tumruhusu Mwenyezi Mungu ambaye anapanga kila jambo kuona mambo yanakwendaje. Hivi sasa moja kwa moja tunaelekea kule nchini Rwanda kwake Habyarimana Wakaze. Anasema zake salamu zimfikie mama yake mzazi, bila kumsahau kaka yake George wa George. Amemkumbuka vile vile marafiki zake ambao anasema wanapatikana kule jijini Kigali. Anamkumbuka vile vile wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na amenikumbuka mimi hapa mtangazaji wa zamu kwa Jumapili hii ya leo. Anasema jamani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mnatufanyia mambo mazuri kabisa kwa kupeperusha salamu. Hivi sasa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Galigota Magabe Mkono. Haya majina magumu kulikweli, lakini mimi nakamata. Sasa Galigota, wewe umetuma ujumbe hapa, lakini Galigota Magabe. Haya, zako salamu unasema zimfikie si mwingine King Majuto, Victor B Mselebuye, King Obedi Zenobi, Baraka Maganga, vile vile umemkumbuka mzee Joseph Sindano, hukueleza hawa wote wanapatikana wapi, lakini naamini kabisa ni wasikilizaji wazuri tu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini umeongeza kumsalimia vile vile James Tano, Thomas Mayunga, Mwanarolesia, Mohamed Kachuru, Eliusi Ranje Magige, Leticia Shilogile, Revocatus Revaeli, Frank Shawa, Mama Sorungai, Mama Justina Fitina, Paulo wa Koloto, Maiko Longa, Jaffet John Fund, vile vile na Maronga wa Shabone. Ujumbe ni kwamba wazazi walezi, tusomeshe watoto, maana ndio taifa la kesho. Nakubaliana kabisa na ndugu yangu hapa Galigota Magabe Mkono. Bwana yani, kama kuna kitu ambavyo utakiwa kucheza navyo, basi ni elimu ya mtoto wako. Jua, mvua, tembea kwa mguu, panda gari, panda sijui matatu, daladala, vyovyote vile unavyoweza, hakikisha mwisho wa siku unampatia mtoto wako elimu. Basi hivi sasa tunakaribisha ngoma hii inayotusindikiza taratibu kabisa katika salamu na muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tutaendelea muda mfupi ujao na mambo ya salamu. Salamu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Swahili.
Imekatika, imepomoka, imeangusha jabari. Hatujafika tunapotaka katikati ya safari. Mwenyewe changama, kidagacha, wamekifua wabubi haya. Ono, wanania nyama, Mungu wangu, imepungua mwili pamoja na damu. Damu, mateso, sijazoea, nimebaki mpweke sina furaha. wana tumbo, amenivunja mgongo kama kuku mdondo, amepindisha michongo na mzaka kwa bango, areje mama mjengo misinara na mzaka kuku ni mwesu kuna ya mama na ya ina nguvu ya bungu ni baba.
Asante sana. Hivi sasa basi tunasonga mbele na kamata ujumbe wake si mwingine ni Mashaka Juma Kajungilo. Tunakamata ujumbe huu baada ya kusikiliza kitu kizuri kabisa, burudani ya muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mashaka Juma Kajungilo anasema anamsalimia si wengine PUC Kajungilo akiwa Katoro Geita. Vile vile anasema kwamba tumuite Mashaka Juma Kajungilo kutoka kule maeneo ya Tabora. Tabora kubwa ndugu yangu, huko Usoke, huko Tabora mjini, kama ni Gongoni pale maeneo ya Cheyo kama uko vile maeneo ya kule uwanja ule wa Ali Hassan Mwinyi basi tuambie, au kama uko kule maeneo ya Sikonge vile vile ni vyema ukatueleza, ama kama uko stesheni pale ukivuka reli ile unaenda maeneo ya Isevi, anaijua vizuri sana Tabora. Tabora mimi ni nyumbani vile vile ukinipeleka Tabora, Kigoma, Dar es Salaam, aisee umekwisha. Sasa unasema salamu zako zimfikie si mwingine ni PUC Kajungilo akiwa Katoro Geita, nimeshamtaja huyu baba mzazi Juma Kajungilo akiwa Rufiji, Miraji Zakaria Nywanga. Huyu baba mzazi Juma Kajungilo akiwa Rufiji. Rufiji nayo kubwa kweli kweli. Unazungumzia Rufiji gani? Ikwiriri, Nyamwage, Utete? au unazungumzia Kibiti? Rufiji kubwa kweli kweli ndugu yangu. Haya. Huyu hapa si mwingine tena anazungumzwa ni kinyozi mstaafu Sijia Fuguru, Elias Juma Kigami, Sijia Fuguru, Juventus Joasi Ntalima, Mashaka Subi Nkonole, Juventus Joasi Ntalima, Faraha James Njile. Amemkumbuka vile vile Edward Majenga Nshashi na Sylvester Francisco. Anasema kabisa katika ujumbe, salamu ni nusu ya kuonana jamani, hivyo tukumbukani kupitia VOA Swahili. Ni ujumbe wake huyu si mwingine ni Mashaka Juma Kajungilo. Mashaka Juma Kajungilo amesalimia kutoka Tabora, kaenda kule Rufiji, akaenda wapi? Jamaa amezunguka kweli kweli. Sasa kama unaondoka Tabora unakwenda Rufiji, inabidi lazima upite jijini Dar es Salaam, au kama unapanda ndege basi lazima upande ndege zile za watalii za kupeleka kule maeneo ya Selu, Selu ambapo sasa hivi linajengwa lile bwawa kubwa kabisa la kufua umeme la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na kamata ujumbe wake si mwingine ni Charles Juma Fundi Simu wa Kongwa. Anasema zake salamu zimfikie si mwingine ni Baraka Tito Mbiso, Abubakar Ingresi, Fajoel Mwanjoka Wankunja Kiwira, Doto Kashaga, Masanja Kulwa Mzee wa Sola, Majaliwa Bususu, Machenji Lupembe, Nazareti A Mwakipembe, Joseph Sindano, Joseph Membe wa Ugala Katavi, Magembise Emmanuel John Machungwa, Vincent JJ Kaji na Mala Jones Fikiri Dario Gakala. Huyu ni Fikiri Dario Gakala. Amemkumbuka vile vile si mwingine ni Dadit Deusi, Michael Paulo Nonja, Elefenda Monyika, Mkuyi Shilinde Gazungu, Lukala Ngese, Ruta Hiwa Busisi, Masanja Kayunja, Mwalimu Kennedy Mpemba, Maria Bura, Doriko Tadeo, Devota Daniel Eliasi, Daudi Nkuba Shagembe, James Mzelendo, Nicholas Godfrey Kayago. Bwana huyu jamaa ameandika listi ndefu kweli kweli. Utafikiri listi ile ya watu wa masjala ambao wanatafuta mafaili ya watu ambao wamefuata viwanja vyao kule. Tena sijui wapi. Sijui ni Dodoma au Nairobi au kule Mombasa au Kigali au Bujumbura vile vile. Mambo ni mengi kweli kweli. Mimi naitwa Idi Ligongo na kuambia shukrani za dhati kabisa kwa kuwa nami katika salamu na muziki kwa siku hii ya leo, na kuacha na ngoma hii, lakini vile vile nakwambia alamsik na kusihi usiendelee ama usikose kuendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jiji la Marekani. Mimi nasalimu kwa siku ya leo, nasema kabisa mtoto wa Kashinde Ramadhani Katoba. Nasema asante sana kwa kuwa nami ndani ya matangazo haya ya salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane tena siku nyingine.
kubishana na watu kwa comments. Offense, nimeweka defense to be honest. I just wanna be with you and I ain't no vex. I just wanna be with you and I ain't no best. I just wanna be with you, yeah. You elevate, and when we dead together we marinate. And everything you say I resonate. And when I dead inside you, you lulate. I lili on fire.
Safi sana, asanti sana mwenzangu Ligongo kwa salamu hizo na muziki. Tunapoelekea kumaliza show yetu hivi leo Jumapili, basi hapa tupate muktasari wa habari. Rais wa Namibia Hage Geingob, ambaye alifariki akiwa hospitalini Februari 4 wiki kadhaa baada ya kupatikana na saratani, amezikwa kwenye bustani ya mashujaa ya Heroes Acre Jumapili, huku maelfu ya watu wakihudhuria wakiwemo viongozi 25 wa mataifa pamoja na marais wa zamani. Mazishi yamefanyika viungani mwa mji mkuu wa Windhoek baada ya siku 20 za maombolezo, huku wanajeshi wakifyatua mizinga 21 kwa heshima yake, wakati ndege za kivita za kijeshi zikipa angani kwenye eneo hilo. Jeshi la Ukraine limesema leo Jumapili kwamba Russia imepoteza wanajeshi 409,820 huko Ukraine ndani ya kipindi cha miaka mbili au miwili tangu uvamizi huo kutokea. Mkuu wa jeshi wa Ukraine ametoa ripoti hiyo kupitia ujumbe aliyoandika kwenye ukurasa wa Facebook. Kando na hilo, ripoti zimeongeza kusema kwamba Russia imepoteza wanajeshi 1,819 katika siku moja iliyopita. Ingawa Russia haijajibu madai hayo, jeshi la wanahewa la Ukraine limesema Jumapili kwamba vikosi vyake vimeangusha droni 16 kati ya 18 zilizorushwa na Russia. Chama tawala cha Cambodia Jumapili kimejipatia ushindi mkubwa kwenye uchaguzi wa baraza la Senate, na kwa hivyo kutoa nafasi kwa aliyekuwa waziri mkuu Hun Sen kurejea tena kwenye siasa baada ya kujiuzulu mwaka uliopita. Baada ya karibu miongo minne ya utawala wa kimabavu, Hun Sen alipokeza madaraka kwa mtoto wake wa kiume Hunmanet Julai mwaka jana kupitia uchaguzi uliokuwa na upinzani dhaifu. Uchaguzi wa bunge na mitaa nchini Belarus umefanyika Jumapili licha ya wito wa kususia kutoka kwa upinzani, kitarajiwa kuimarisha utawala wa kimabavu wa Rais Alexander Lukashenko ambaye ameongoza taifa hilo kwa karibu miaka 30. Lukashenko amedai kuwa mataifa ya magharibi yanajaribu sana kutumia kura hiyo kuhujumu serikali yake pamoja na kuyumbisha taifa lake lenye wakazi milioni 9.5.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.